21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, Панорама Свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги і розчарування. Про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Зі сльозами на очах ті, хто не дав перетворити День перемоги на саморекламу політичних сил, весь день згадували.
Это и радость, и огромная боль. Мы еле выжили эту войну. И вдруг вот эта победа, не верили.
У Криму з 9 травня зробили політичну акцію, закликали боротися з бандерівцями, а у Рівному закликали до примирення.
Вам, учасникам бойових дій, потрібно примиритися в ім'я майбутнього України.
Так гартувалася сталь. На міжнародному фестивалі ковалів у Івано-Франківську з'ясувалося, хочеш бути модним – бери у руки молот.
Це стає модою, тому що більше і більше молодих людей залучається до цієї професії. Мені, наприклад, це радісно.
Сьогодні в Україні відзначають День перемоги. Кожен регіон цьому дню надав свою специфіку. Але що на Заході, що на Сході – День перемоги, свято зі сльозами на очах. Хтось 61 рік тому відчув свою батьківщину вільною, хтось навпаки – поневоленою сталінським режимом. І спочатку рушаємо на схід України. На Харківщині 9 травня відзначали масово із покладанням квітів, солдатською кашею та бойовими стаграмами. А на центральній площі Харкова, площі Свободи, розгорнули виставку військової техніки 40-х років. Тут же відбулися масові гуляння, концерт та феєрверк. Все це побачила Вікторія Маринич. Її репортаж.
Центральну вулицю у Харкова пройшли святковою ходою ветерани Великої Вітчизняної. На Харківщині їх залишилося в живих майже 192 тисячі, на порядок менше, ніж 10 років тому. Чим для них та їх близьких є 9 травня? І які спогади їх непокоять?
Ну, взяття Берліна, скажімо. Я участвував в взятті Берліна.
Штурм Берліна. Я брав в ньому участь. А потім нас повернули на Прагу. Зараз дивився, і сльози текли, як наша армія йде.
От час смотрели, і сльози текли, як наша армія йде.
Наш полк відправили в Монголію, допомагати там військам діючих.
Наш полк відправили до Монголії, допомагати військам, які воювали проти Японії. Мені вже 90 років, але для мене найзначніша подія – це перемога.
Воспоминання, пожалуй, о родителях. І після війни, я родився після війни в 46-му году.
Погади про батьків і повоєнні роки. Я народився у 46-му, вже після війни. Коли батько доживав останні роки, він почав розповідати про війну. Чому раніше мовчав? Бо залякані всі були. Він потрапив у полон під час війни, тому не міг багато мені розповідати. А після війни вже я пригадую, особливо до смерті Сталіна, взагалі страшно було.
Сталіна це було вже страшно.
Ви знаєте, це і радість, і огромна боль. Ми єле вижили.
Це радість і дуже великий біль. Ми ледве вижили у цю війну. А 9 травня, пам'ятаю, як зараз. Ми з сестрою були одні у Сибіру. Голод, холод. І раптом перемога. І ми не вірили в це.
І вдруг ось ця победа, не вірили.
Так, сьогодні харків'яни згадували Другу світову війну. У репортажі Вікторії Маринич. І тепер на захід. 9 травня на Львівщині пройшло без сутичок і політичних протистоянь. Місцеві соціалісти, комуністи, представники Руського блока вшанували ветеранів війни у різні години. Вперше за останні роки на пагорбі Слави, де поховані радянські воїни, керівництво області прийняло невеликий парад військ Західного оперативного командування. А мешканці області цей день провели як звичайний вихідний. Репортаж зі Львова. Галина Терещук.
Вже о 9 годині ранку на пагорбі Слави звучали позивні. Покладання квітів до могили радянським визволителям і парад тривали близько 15 хвилин. Керівництво області і міста планувало провести покладання квітів 8 травня, але це рішення змінило. Як пояснив голова обласної адміністрації Петро Олійник, чиїх батьків у 1947 році радянською владою було заслано до Сибіру.
Державна людина, і це є свято державне, бо коли ми хочемо політизувати ситуацію, хто, коли і як, то для мене є однозначно, що перемога над фашистами – це є перемога над великим злом.
На спільне покладання квітів разом із владою 9 травня схвально відреагував генеральний консул Росії у Львові Євген Гузєєв.
Разом з губернатором паном Олійником разом з головою міської адміністрації, керівниками області, паном Сенником. Ми всі були разом. Це єдина родина. Це не треба розуміти як політику.
Цьогорічне відзначення роковин перемоги у Львові відзначалося багатолюдністю. Близько 200 осіб зібралися на Марсовому полі на панахиді, яку відслужив на прохання Руського блоку архієпископ Львівський і Галицький Української православної церкви Московського патріархату Августин Маркевич. Не перешкоджала рухові колони комуністів і ветеранів під червоними прапорами жодна правоцентристська партія, про що напередодні заявляв перший секретар Львівського обкому партії Олександр Каленюк. Він під час мітингу звинуватив мерію, що не вивішені державні прапори у місті, хоча на будинках 9 травня вони таки були встановлені. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні під час урочистостей до Дня Перемоги у столиці президент Віктор Ющенко знову говорив про необхідність примирення колишніх солдат Червоної армії та вояків Української повстанської армії. Саме ця тема у Рівному стала головною під час відзначення Дня Перемоги. Наскільки обласній владі вдалося зробити сьогодні внесок у складне питання примирення, у репортажі Валентини Одарченко.
До представників влади, котрі покладали сьогодні вінки до пам'ятника борцям за волю України та головнокомандувачу УПА «Північ» Климові Савуру, приєднався і дехто з ветеранів радянської армії.
Івашкевич, Зенон Мячеславович. Всі, хто якийсь то мав повод бити за свою батьківщину, кожен заслуговує поваги і вічної пам'яті.
На військовому меморіалі у протилежному кінці міста, де майоріли прапори практично всіх присутніх в області партій, настрої ветеранів були більш категоричними. Пропозицію голови міської організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів Володимира Мазурця та голови облдержадміністрації Василя Червонія вони зустріли несхвально.
За знак примирення між нами, усіма ветеранами України, світ тут, на цьому святому місті, спорудити знак пам'яті тим, що воювали українські повстанські армії за межами нашої країни.
Вам, учасникам бойових дій Другої світової війни, котрі боролися проти спільного ворога, потрібно примиритися в ім'я майбутнього України.
Бажаючих примиритися все ж багато, зауважує автор книги пам'яті і слави Волині, дослідник Олександр Денищук.
Під час німецької окупації вони були в боївках, у кущових самооборонних відділах, а потім у 44-му році в основному насильно вони всі були на фронтах Другої світової війни. І в основному вони погинули. По семи районах було близько 10 тисяч учасників визвольних змагань, які були учасниками Другої світової війни. А за їх ніхто ніде не згадує.
Поки що Рівненська обласна та міська ради домоглися вшанування усіх ветеранів завдяки офіційному визнанню їхніх воєнних заслуг на рівні області та наданню рівнозначних пільг і доплат на території області представникам як національно-визвольних змагань, так і колишнім радянським бійцям. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі передача «Панорама Свободи». І сьогодні ж у тій таки Україні лунали заклики боротися із бандерівцями. Так кримські політичні сили скористалися Днем Перемоги. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Школярі, приведені на демонстрацію своїми класними керівниками, вітають ветеранів, наче на стадіоні чи дискотеці. Для двох десятків активістів районних ветеранських організацій, яких посадили у три військові уазики і везуть центральними вулицями Симферополя, це незвично. І навіть засипані квітами вони виглядають дещо розгублено. Лише коли автомобілі прибули до алеї Вічного вогню, де до них приєдналося кримське і симферопольське начальство, ветерани себе почувають упевненіше. Керівництво автономії міста і ветеранських організацій поклало квіти і вінки до Вічного вогню. Прозвучав салют, і частину ветеранів повели на фронтові 100 грам. За стіл посадили не всіх, зате були присутні міністри і депутати. Окремими колонами пройшли комуністи та представники блоку за Януковича. Вони несли переважно антивладні лозунги і закликали боротися із бандерівцями. Крім того, що під час урочистостей практично не було ветеранів, цьогорічні святкування Дня Перемоги запам'яталися вербувальною акцією місцевого військомату.
У свій вільний час військовослужбовці за контрактом, що мешкають у військовому містечку або неподалік від нього, мають чудову можливість проявити себе і на ігровому полі.
Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Війна – це стратегія і тактика, це воля держав, що воюють, це щось глобальне, але це також і люди, чиї долі перетнулись з війною. На святковому Хрещатику, зранку заповненому народом, мій колега Павло Вольвач зустрів подружжя Мелихових з Київщини. І вони розповіли йому свою історію війни.
Сухенькі, маленькі дідусі і бабуся, що поволі йшли гомінким Хрещатиком, виявилися чоловіком і жінкою. На піджаках в обох подзвонювали медалі. У Савелія Андрійовича більше, на всі груди, у Марії Степанівни менше, ювілейні. Але війна зачепила обох кожного по-своєму. Лейтенант Савелій Мелихов, до речі, донський козак, перед самою війною закінчив Орджонікідзевське піхотне військове училище. Звідти шлях молодого лейтенанта проліг на захід. Біла церква, Рівне, Дубно і безпосередньо радянсько-німецький кордон. Війну лейтенант Мелихов зустрів з першого дня. Згадує він про неї не дуже охоче, хвилюється. Дружина підказує деякі епізоди.
Техніка наша була в лісу. Ну, німці бомбили, розумієш, нам приказ зайняти оборону. В общем, творилось ужасне.
Потім був довгий відступ, оборона Києва, поранення. Бог оберіг лейтенанта Мелихова від полону, але побувати на окупованій території довелося. Тому на захід з приходом радянських військ він пішов уже не офіцером, а рядовим штрафбату. Довелося хлебнути всього сповна. Дійшов з боями аж до Угорщини, де став учасником взяття Будапешту.
А багато загинуло?
Очень много, очень. Це вважався штурмовий батальйон. От младшого лейтенанта і до полковника. Всі розжалувані в рядовые.
А тим часом у його майбутньої дружини розвивалася власна воєнна одіссея.
А мене, діточка, мене угнали 14-літню, забрали поліцаї. Рабиню, як мене в концлагер ще не відправили, тікала.
А потім стало трохи веселіше. І для Марії Степанівни, і для її майбутнього суженого.
Будапешт, коли взяли, присвоїли прежнє воєнне звання лейтенант, і скупив вину кров'ю.
Радянські війська визволили з полону і юну Марію. А потім почалося вже мирне повернення. Воєнне життя. Але то вже інша історія. Павло Вольвич, Радіо Свобода.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода – свобода совісті. Церкви України у Другій світовій війні. Служіння у стражданні. Чи вільна совість в Україні? Мін'юст вважає, що ні, і пропонує звільняти від військової служби не лише за релігійними, але й за моральними переконаннями. Як ведеться тим, хто обирає не військову службу, і що роблять для суспільства ці люди? Свобода совісті сьогодні о 21:45.
Ковалі усіх країн, єднайтеся на знак цієї єдності, учасники першого і поки єдиного в Україні міжнародного фестивалю «Свято ковалів», що відбувся у Івано-Франківську, створили монументальну композицію «Букет майстрів». Участь у форумі взяли близько 300 гостей з 17 країн світу та більшості регіонів України. З подробицями Івано-Франківський кореспондент Радіо Свобода Іван Костюк.
Прикарпатські ковалі 3 роки поспіль проводили подібні імпрези. Однак лише цього року їхнє свято набуло статусу міжнародного. З роботами майстрів можна було ознайомитись відразу в 2 виставкових залах. У художньому музеї було представлено виставку студентських робіт під назвою «Художній метал». А у виставковому залі обласної організації спілки художників презентували свої роботи учасники виставки. Назва експозиції – орнаментальне мистецтво. Тут були зібрані справжні шедеври, адже ковалі з Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Австрії, Ізраїлю та інших держав презентували свої найкращі роботи. Кубертус Свенсен, коваль з Нідерландів, який на фестиваль приїхав разом з своїми учнями, дав йому наступну оцінку. Найбільша цінність цього фестивалю в тому, що проводиться змагання між ковалями різних країн. Не менш позитивно відгукнувся про проведення фестивалю ковалів Івано-Франківську голова міжнародної організації ковалів-дизайнерів Європи Кеспром.
Ich bin auf viele Schmiede treffen gewesen.
За своє життя я був на багатьох фестивалях та зустрічах ковалів різних країн світу, але те, що зроблено тут, мені надзвичайно подобається, в цьому є велика перспектива. Учасники фестивалю створили спеціальну монументальну композицію «Букет майстрів». Ініціатор проведення фестивалю, голова спілки ковалів України Сергій Полубодько, стверджує, що ковальство як мистецтво стає все популярнішим.
Принаймні, то, що я бачу зараз на Україні, то це стає модою, тому що більше і більше молодих людей залучається до цієї професії. Мені, наприклад, радісно.
Мистецтвознавці ж стверджують, що для Івано-Франківська та України це не пересічна подія. Адже ковальство справді завдяки своїй автентичності набуває все більшої ваги у світі.
Репортажем Івана Костюка з Івано-Франківська завершується передача «Панорама свободи». Провела її сьогодні я, Юля Жмакіна. Усього вам доброго. Почуємося вже завтра. Щастить!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях радіо «Свобода» – свобода совісті. Сьогодні в нашій програмі «Церкви України у Другій світовій війні. Служіння в стражданні». Чи вільна совість в Україні? Український Мін'юст вважає, що ні, і пропонує звільняти від військової служби не лише за релігійними, але й за моральними переконаннями. Як ведеться тим, хто обирає невійськову службу? І що роблять для суспільства ці люди? Це «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський.
Друга світова війна почалася для церков України та їхніх вірних з так званого «Золотого вересня» 1939 року. Радянська окупація принесла із собою не тільки арешти і депортації, але й атеїстичну кампанію. Втім, режим усвідомлює значення релігії для українців Волині і Галичини. На духовенство накладаються великі податки, у школі вчать про те, що Бога немає, але церкви майже не закривають. Натомість уже тоді накреслюються шляхи знищення греко-католицької церкви.
В день нападу нацистського рейху на СРСР місцеблюститель Московського патріаршого престолу митрополит Сергій говорить, що православна церква завжди розділяла долю народу і закликає до спротиву загарбникам. Він підкреслює, що прогресивне людство оголосило Гітлеру священну війну за християнську цивілізацію, за свободу совісті і релігії. Підозріливий Сталін відправляє Сергія до Ульяновська і 2 роки забороняє йому повертатися до Москви. Йому не треба свобода совісті і релігії. Але й план щодо російської церкви у вождя ще теж не готовий. План, за яким російська церква має перетворитися на руську, головну церкву головного народу, і бути умонтованою в амбіційний неоімперський проект з погонами і мундирами, панправославною Москвою і великодержавними акціями і риторикою, так от, цей план визріє в Сталіна пізніше.
Що ж стосується церковної політики нацистів на окупованій території України, то, на думку професора Віктора Бондаренка, вона була підпорядкованою ширшим планом Гітлера на Сході.
Гітлерівці, які окуповували Україну, зовсім не були прихильниками українського духовного відродження. Альфред Розенберг, глава Східного міністерства, був переконаним ворогом християнства. Католицтво він ненавидів за його спротив тоталітаризму і відданість єдиному екстериторіальному центрові. Усі спроби греко-католиків проповідувати у Великій Україні беззасережно присікалися окупантами. У православ'ї Розенберг бачив етнографічний культ, який слід підтримувати доти, доки він не претендує на статус центру консолідації того чи іншого окупованого народу. Нацисти нацьковували духовенство різних церков одне на одне і зробили все, щоб унеможливити об'єднання Української автокефальної православної церкви з автономною православною церквою, що знаходилася під домофором Московського патріархату. Митрополит Андрей Шептицький, який вітав прихід німецьких військ, дуже швидко пересвідчився у справжніх намірах нацистів. Вже 1 серпня 1941 року Західна Україна була приєднана до генерал-губернаторства, а українські політичні діячі заарештовані.
От що писав митрополит Андрей Шептицький зі Львова наприкінці серпня 1942 року папі римському Пію XII.
Сьогодні ціла Україна погоджується, що німецький режим є, можливо, ще більшим злом, ніж большевицький, майже диявольським. Вже майже рік не минає і дня без найжахливіших злочинів, вбивств і переворотів. Сільському населенню нав'язаний режим рабства. Практично всіх молодих людей насильно вивозять до Німеччини працювати на фабриках та фермах. У селян відбирають все, що вони вирощують, і від всіх вимагають подвоїти продукцію. Покарання за купівлю чи продаж безпосередньо через виробника – смерть.
НКВСівці розстріляли одного брата Шептицького, гестапівці – іншого. Сам митрополит міг бути розстріляний під час окупації неодноразово. Коли протестував проти знищення євреїв і просив не залучати до цих акцій української поліції, коли оприлюднив послання «Не убий», коли закликав вірних до милосердя, або писав папі Пію XII про злочини окупаційної влади. Коли, зрештою, особисто ховав євреїв,
церква стала справжнім прихистком для мільйонів українців на окупованій території. Вони масово відкривали зачинені і сплюндровані храми. У Київській єпархії, де у 1941 році було лише 3 діючих церкви, до кінця окупації відкрилося майже 800. У донесеннях Абверу йдеться про масові хрещення у ріках і Чорному морі, про релігійну ревність принаймні 80% населення окупованої України. Втім, сталінський режим, який
охоче використовував релігійні почуття у найдраматичніші дні війни і благав братів і сестер про захист, вже у 44-му році почав видавати постанови про посилення антирелігійної пропаганди і формування наукового світогляду.
Про це варто пам'ятати сучасним міфотворцям, які поширюють сказання про явлення Сталіну князя Данили Московського із наказом у жодному разі не здавати Москву, чи про самого Сталіна, який нібито сповідався перед смертю патріархові Олексію І, чи навіть про явлення Миколи ІІ радянським солдатам на східцях Рейхстагу.
І до, і після Другої світової війни напруження між життям і смертю, правдою і брехнею, між війною і миром лишається непереносимим. Певно, для кожної особи, яка вдивляється у себе і в своїх ближніх, і, можливо, особливо для тих, кому сумління не дозволяє вдаватися до насильства. Буквально напередодні цьогорічного свята Перемоги Мін'юст запропонував надати українським громадянам право на альтернативну службу не лише за релігійними, але й за моральними переконаннями. Власне, усвідомлення справедливості самого права людини не брати в руки зброю через свої глибинні внутрішні переконання старше за всі декларації і конвенції з прав людини. Християни відмовлялися віддавати кесареві те, що належить Богові, тобто своє сумління, яке не дозволяє їм воювати, вже майже 2000 років тому. Але кесарь, точніше держави, погодилися замінити військовий тягар цивільною службою порівняно недавно. Лише 1903 року вперше австралійський закон про оборону проголосив повне звільнення від військової служби осіб, які відмовилися носити зброю. Між іншим, в Іспанії право на альтернативну службу існує тільки з 1988 року, а в Швейцарії – з 1996. Тому впровадження альтернативної служби в Україні вже на другий рік незалежності стало дійсно серйозним демократичним кроком. Скористатися з цього права в Україні цілком реально. Це зробив, наприклад, член релігійної організації «Свідків Єгови» Андрій Копачовець. Що таке для нього невійськова служба, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин.
Ой, болить тіло.
Давайте, зараз об'ємо.
Ой, болить тіло, так не можна тіло.
Для 66-річної Ганни Станіславівни взути навіть більше на кілька розмірів черевики – нестерпна мука. Хворі ноги не дають спокою вже 12 років, останні три з яких бабуся майже не ходить.
До того дійшло, що вже місило встромляти протез. Хай не Бог боронить, щоб я його не дочхав того протезу. Бо це вже протез, це вже недобре діло. А тут ще до того зламала руку, то я ще не можу, бо рука в гіпсу, понімаєте. Толку нема нікакого.
Якби не Андрій, який проходить альтернативну службу у патронажній службі Червоного Хреста України і навідується до Ганни Станіславівни майже щодня, жінка, мабуть, не вижила б.
Такі би проблеми, що не дай Бог, щоб він не було всього. Я не можу зараз туалет, бо немає рукою вчепитися, а то сьогодні коліно болить сильно, то він мені багато-багато допомагає. Відколи я вже то за хлібом я нікуди не виходжу, з хати не виходжу. Він мене вирушає із великого гора, понімаєте, у велике горе попало. Прямо це дитина золота, понімаєте. Це золота дитина, це не синочок і не дочка, а прямо дитина, понімаєте.
Вже 7 місяців поспіль Андрій раз в 2 дні прибирає у напівзруйнованій квартирі Ганни Станіславівни, приносить бабусі їжу і допомагає переодягатися. І не їй одній. Одиноких хворих літніх людей під опікою Андрія близько 20. Інколи доводиться навіть рятувати їм життя.
Якось так случилось, що в мене бабуся, вона взяла і втратила свідомість. І причому я не бачив, як вона втратила. Я бачу, що на кухні вона лежить і все. Я не знаю, що з нею, причому може в неї інфаркт чи що. А казалось, в неї тиск. Я там вже її поклав там на стільця, визвав швидку допомогу.
Але така служба набагато краща за звичайну військову, впевнений хлопець.
Тому що ці люди чекають на тебе. І вони вже знають, що має прийти альтернативщик. І вони дуже спочатку зустрічають там чуть ли не стартами. Чай. Найпоширеніша назва моя. Дитина, дитина, допоможи тут принести щось. Тут і все ж таки і Леша від військової служби, а може і ні. Ну, знаю, що я допомагаю людям, а коли в мене гвинтівка в руках і я націлена на людину, то навряд чи я їй допомагаю тим, що я її застрелю. А тут хоча б я знаю, що я допомагаю реально людям.
Голова Червоного Хреста Оболонського району Києва Зоя Власенко дуже жалкує, що такий альтернативник, як тут говорять, у них всього один. Тому, аби допомогти всім, хто допомоги потребує, Андрію доводиться працювати по 10 годин на день.
У них дуже велике навантаження. І ви знаєте, попередні роки один альтернативщик сказав, невідомо кому тяжче. Чи тому, хто там в військовій частині, чи тут, коли приходиш додому, до хворого, і бачиш ці жахи, і переймаєшся тею біллю, і переживаєш те все, що переживає цей хворий. Тому тут дійсно ще невідомо, кому легше.
У всьому є свої переваги та недоліки. На відміну від солдат звичайної військової служби, ті, що проходять службу альтернативну, живуть вдома і отримують зарплатню – 350 гривень. Щоправда, служити на державовигідних роботах їм потрібно у півтора рази довше.
Експерти давно звертали увагу українських законодавців на таку обставину. У міжнародних угодах йдеться не просто про відмову від військової служби з релігійних переконань, а про відмову з огляду на сумління особи, тобто на її моральні, філософські, етичні і навіть політичні переконання. Право на відмову від військової служби з міркувань власної совісті, що ґрунтується не тільки на релігійних переконаннях, надається громадянам переважної більшості західноєвропейських країн. Україна ж поки надає таке право лише за релігійними переконаннями і лише вірним тих релігійних спільнот, яких перелічено у постанові Кабміну від 10 листопада 1999 року. І от Міністерство юстиції розробило законопроект, що пропонує надати українським громадянам право на альтернативну службу також за переконаннями совісті, говорить міністр юстиції України Сергій Головатий.
У нас є на сьогоднішній день тільки релігійні переконання. Ми розширили можливості, де записали на основі моральні переконання, окрім релігійні. Тому що тут так само дискримінація, адже якщо релігійні, то тільки віруючі, а атеїсти.
Втім, багато хто в Україні переконаний, захист батьківщини – священий обов'язок, який не може бути знехтуваний ніким. З Львівської області кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Молодий Ярослав з родини Дудків теж мав свої переконання, коли вступив до лав Української повстанської армії. Ці переконання допомогли йому встояти під час війни і після неї, коли він зазнав страшних переслідувань.
Поплик, ідея, і той клич, з дому на українську державу, або з гидом мільйонерів, там буде найбільший клич, значить дух їх кликав.
Ветеран вважає, що українська держава потребує захисту, відданості всіх своїх громадян і могутню армію.
Така армія, як була за Союзом, це не була армія. Я знаю, що солдат повинен служити, як буде мали свою державу, я є впевнений, що в нас буде все добре. То, що вони там то хочуть брати зброї, мене то не цікавить. Ти повинен йти в армії, ти повинен відслужити.
Лонгін Заланський, родом з Хмельниччини, в 19 років пішов на фронт, обороняв Тернопіль. Уже літній чоловік розповів, що у ньому був присутній великий дух патріотизму. Мама йому дала батькову вишиванку, і впродовж війни Лонгін Заланський її зберіг. Чоловік переніс важкі поранення.
Тоді був такий патріотизм. Бажали люди молоді от в армію йти. Війна була, а тепер мирний час, патріотизм слаб. Ну це залежить, звісно, в майбутньому повинно бути воно краще, думати за армію, а армія повинна бути міцна.
Про брак патріотизму сьогодні серед молодих людей в Україні говорить архієпископ Львівський і Галицький Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом Августин Маркевич, який очолює синодальний відділ по взаємодії зі Збройними силами України. За його словами, спочатку треба випликати гордість за своє військо, позбутися масового ухиляння від служби, а вже опісля запроваджувати альтернативну службу.
Православні і католики, історія показала, що сприймають як норму виконання військового обов'язку послідовників невеликих угрупувань релігійних, які вважають, що не можна служити. Ну, це їхня справа, тільки мені дуже прикро, що це вважається згідно з сучасними європейськими так званими стандартами, це норма. Ну, це священний обов'язок. Чому хтось повинен, а комусь це все дозволяється уникати? І тому треба роз'яснену роботу проводити. Це ніби член повноцінного суспільства, а головний священний обов'язок відкидається. Ну, тоді, мабуть, не треба і інші тоді висновки робити. Ну, свобода совісті. Господь нам заповідав нікого не насилувати.
Дискусії тривають, а на Львівщині дедалі більше молодих людей бажають служити у війську. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відтепер дискусії перенесуться до Верховної Ради. Від парламентарів залежатиме, чи зможуть українці не тільки за релігійними, але й за моральними переконаннями